bir ukamiz ko'p yil bo'ldi siz bilan sahnaga chiqishni niyat qilardim, orzu qilardim. Mana shu qo'shiqingiz menga yoqadi, shu qo'shiqingizni birga ijro qilaylik deb iltimos qilardi. Men o'zimni repertuarlarimdan ortishmasdan javob ayta olmay yurgandim. Bugun javob aytdim, shu yigitni davraga taklif qilaman. Muxlislari bor orangizda va Xorazm, Qoraqalpog'istonni san'atini ko'rsatishga harakat qilamiz. Boburbek Arapboyevni taklif qilamiz chiroyli qarsaklar bilan shu ukamizni.
Assalomu alaykum ustoz.
Va alaykum assalom.
Har yilgidan konsertim zo'r bo'lib turibdi. Biz ustozimizni hurmat qilamiz. Albatta bu og'amiz ustozlarni hurmat qiladigan, bizga o'xshagan shogirdlarni, ukalarni qo'llab-quvvatlaydigan yaxshi inson, yaxshi san'atkor. Sizlar bilan shu ustozimiz bilan, og'amiz bilan bir sahnada turib, sizlarga xizmat qilib turganimizdan albatta bog'ayotda xursandmiz. Ustoz, rahmat.
Rahmat.
Taklifimizni yo'q demayiz uchun ilohim salomat bo'lsin, ilohim. Bizning baxtimizga.
Qoraqalpog'istondan xush kelibsizlar. Qoraqalpog'istonliklarga salom yo'llaymiz va hammani raqsga chorlaymizmi? Qo'shiqimizning nomi Ko'zlarni suzib suzib Baliqdan yuzib yuzib ketdik.
Süzüp süzüp, balık tün yüzüp yüzüp, gözlerini süzüp süzüp ey, balık tün yüzüp yüzüp.